Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije Vesti dana. Jedan od najeminentnijih srpskih slikara Vladimir Veličković preminuo u 85. godini. U svim oblastima u zdravstvu moraju biti povećane plate kako bi se ljudi zadržali u zemlji, poručio predsednik Vučić pri obilasku Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu. Srbija će morati da raskine trgovinski sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom kada se pridruži Evropskoj uniji, saopštila je Evropska komisija. Više od milion Britanaca potpisalo peticiju kojom se od premijera Borisa Johnsona zahteva povlačenje odluke o suspendovanju parlamenta. Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio bronzu na svetskom prvenstvu u Japanu. Fudbaleri Partizana u Norveškoj sa Moldeom u revanšu play-offa za Ligu Evrope. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Dobitnik najvećih priznanja u oblasti umetnosti, čuveni srpski slikar, akademik Vladimir Veličković, preminuo je u 85. godini. Pripadnik slavne grupe medijala koja je okupila umetnike, arhitekte, filozofe oko ideje ljubavi prema umetnosti, preminuo je u bolnici u Splitu nakon što mu je noćas pozlilo, pripremila Jovana Milovančević.
Veoma sam motivisan, ambiciozan, beskompromisan. Radim svaki dan, i to po ceo dan, stojeći. Ovako je o sebi govorio jedan od najeminentnijih srpskih slikara, Vladimir Veličković, član Srpske i Francuske akademije nauka i umetnosti. Njegovo stvaralaštvo se nalazi u prostoru izvan realnosti. Zaključuje na vest o smrti velikog srpskog umetnika, slikar Miloš Šobajić.
Pre svega za mene crtač izvanredan. I maltene neponovljiv, virtuozan, spretan, sa svojim monumentalnim crtežima me uvijek uduševljavao. Ponavljam da je uspio da napravi toliko virtuozan crtež da je prepoznatljiv iz Vasione.
Vlada Veličković, rođen 1935. godine u Beogradu, sa 16 godina prvi put izlaže u paviljonu Cvijeta Zuzorić, a 1965. na Bijenalu mladih u Parizu osvaja glavnu nagradu i seli se u Francusku, gde provodi najveći deo svoje karijere i stiče svetsku slavu. Već deceniju njegova fondacija dodeljuje nagradu Crtež najboljim umetnicima u Srbiji. To je dokaz njegove predanosti mladima i zemlji iz koje je potekao, ističe upravnica muzeja Cepter Ivana Simeonović-Ćelić.
Važno je da je Vlada Veličković pomagao našu kulturu, ovde pomagao mlade, donosio knjige i nikad se nije libio da kaže da je iz Srbije.
Crtež je moja neophodnost, moj svaki dan, moja pasija, moje sve. Bez crteža nema ni mene, ni slike. Ovako je o svom osnovnom crtačkom radu govorio Vladimir Veličković.
Umetnost je nešto što je u tim našim kriznim periodima, a te krize traju podosta, ali krizni periodi su vrlo stimulativni za to podizanje te kreativne dinamike koja je ovde prisutna.
Veličković je odlikovan francuskim ordenom viteza Legije časti i izlagao je širom Evrope, Azije i Amerike. Kažu da su njegove slike bile krikovi, urlici protiv nasilja, a on bio čovek koji je čitavog života sanjao o slobodi. Komemoracija i mesto sahrane akademika Vladimira Veličkovića biće naknadno saopšteni.
Predsednik Aleksandar Vučić uputuje saučešće porodici Vladimira Veličkovića. Vučić je u telegramu istakao da su i Srbija i svet izgubili jednog od najvećih umetnika našeg doba. Naglasio je da je Vladimir Veličković svojom energijom, jedinstvenim stilom izražavanja snažno obeležio svoju epohu i da je na nama da njegova dela nastavimo da proslavljamo kao što je on proslavio ime Srbije širom sveta. Saučešće porodici uputila je premijerka Ana Brnabić. Ukazala je da će Veličkovića Francuska pamtiti kao prvog Srbina, člana Francuske akademije lepih umetnosti i nosioca ordena viteza Legije časti, a Srbija kao umetnika čija su dela bila izlagana u zemljama širom planete. Telegram saučešća porodici Veličković uputio je ministar kulture Vlada Vukosavljević.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Beogradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, koji godišnje obavi oko 100.000 intervencija. On je najavio izgradnju novog kompleksa hitne pomoći, nabavku 17 novih vozila i povećanje plata zdravstvenih radnika. Poručuje da plate u svim oblastima u zdravstvu moraju biti povećane kako bi se ljudi zadržali u zemlji. Pripremio Milenko Marković.
Između autoputa i kliničkog centra zgrada hitne pomoći već 60 godina polako ali sigurno propada. Rekonstrukcija je odavno potrebna. A kako će se ona odvijati, objasnio je direktor Goran Čolaković.
Gradovi trebali bi da počnu od septembra sledeće godine, tako da je prva etapa vezana za rušenje garaže i na tom mestu treba da izađe nova zgrada da se izgradi, a posle toga se radi rekonstrukcija ove dve zgrade i radiće se pasarela koja će spojiti, znači, praktično taj C i B blok.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio lekarima i osoblju hitne pomoći za sve što čine da bi spasili ljudske živote. Najavio je i mere za poboljšanje njihovog materijalnog položaja.
Imaće i ove godine povećanje plata, nadam se da će to značiti njihovu opredeljenost da ostanu u našoj zemlji. Istovremeno ti uslovi doprineće da se ljudi u mnogome osjećaju bolje, da mogu da pruže još kvalitetniju uslugu našim građanima. 17 novih vozila, kako je gradonačelnik Radojičić rekao, stići će do nove godine. Nisam zainteresovan za procedure, samo to rešite, da do nove godine ovi ljudi imaju tih 17 vozila.
Povećanje plata je prema Vučićevim rečima deo širih napora da se uništeno zdravstvo ne samo obnovi, već i da postane najbolji takav sistem u ovom delu Evrope.
Ovde iznad možete da vidite koliko toga i kako i na koji način napreduje klinički centar, od Zemunske bolnice, Instituta majke i dete rekonstrukcija do novog, odnosno izgradnje Dedinje 2 kardiovaskularnog centra, do svih mogućih, rekao bih, bolnica, do toga da ćemo da rušimo infektivnu kliniku krajem godine, koja je, ja mislim, u najtežem i najlošijem stanju, da bude na sramotu svih nas što smo to dozvolili. Ta će klinika biti na ponos Srbije, i moderna i čista i uredna, i uskoro krećemo i sa tim.
Predsednik Srbije je podsjetio da država ulaže i u lečenje retkih bolesti, a najavio je i promene u vezi sa vantelesnom oplodnjom.
Posebno sam ponosan na programe vantelesne oplodnje koje ćemo da finansiramo za sve parove koji to žele, bez obzira na to koji im je to pokušaj, samo da medicinska struka kaže da li je to moguće ili ne. Također, posebno sam srećan zbog ogromnog napretka u lečenju retkih bolesti. Ljudi treba da znaju da mi izdvajamo godišnje 50 miliona evra za lečenje retkih bolesti, a da to do pre neku godinu da nam to nije bila stavka u budžetu. I petostruko, šestostruko smo uvećali broj dece kojima smo mogli da pomognemo. Nadam se da ćemo to da rešimo tako da imamo svu opremu i sve stručnjake u budućnosti, da ne moraju da idu u inostranstvo.
Aleksandar Vučić kaže da će posle obnove velikih zdravstvenih centara uslediti ulaganja u domove zdravlja, ali je istovremeno kritikovao i netransparentnost u trošenju novca u manjim medicinskim ustanovama. On je istakao i da su investicije u zdravstvo moguće jer su u poslednjih godina sprovedene mere koje su ojačale fiskalnu disciplinu.
Odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, predsednik Srbije rekao da smatra da bi Srbi sa Kosova i Metohije trebalo da učestvuju na predstojećim parlamentarnim izborima u pokrajini. Konačna odluka o tome biće ipak, kako je rekao, doneta posle konsultacija sa predstavnicima Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srpske liste. Komentarisao je i slučajeve Direct medije i postavljanja tenka ispred stadiona Crvene zvezde, zabeležila Ida Marišić.
Srpska lista treba da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i da na njima pobedi, jer samo tako moći ćemo da zaštitimo interes našeg naroda na Kosmetu, rekao je predsednik Vučić.
Da prvo dobijem izveštaj od Kancelarije za Kosovo i Metohiju, onda od naših ljudi iz Srpske liste, da čujem njih šta misle, pa da vidimo, ali moje mišljenje je da treba da učestvuju na izborima i da treba da pobede. Da treba da pobede i da se bore za srpske interese. Imaće moćne protivnike i u albanskim i u delu srpskih medija, jer će forsirati one ljude koji bi želeli da razore srpske nacionalne interese na Kosovu i Metohiji, ali sam ja uveren u zrelost srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini.
Predsednik je zamolio Srbe na Kosmetu da ostanu mirni i ne nasedaju na provokacije koje su počele čim su izbori raspisani.
Ja molim Srbe koji su junački izdržali do sada sve njihove provokacije, to je najjači deo našeg naroda, da ostanu na svojim ognjištima. KFOR može da vežba i to nek vežbaju. Vi bar znate, za razliku od mnogih u Beogradu, kad morate da prođete ispod onog podvožnjaka, ispod spomenika UČK i svih onih grafita, to je užas, ali na to je naš narod navikao i, što bi se reklo, tamo svi koji žive sa tim i dalje čuvaju srpsko ime i prezime, srpsko ognjište. Mi ćemo da nastavimo da pomažemo i do kraja godine 6 milijardi smo opredelili da potrošimo samo na različite projekte, do kraja godine i početkom sljedećeg godine još 3,5 milijarde, ja mislim.
Predsjednik Vučić, odgovarajući na novinarska pitanja o slučaju Direct Medije i RTS-a, nije želeo da komentariše navode tužilaštva, kao ni, kako je rekao, da ruši pretpostavku bilo čije nevinosti. Cilj mu je, međutim, kaže da političari koji su upleteni u kriminal i korupciju za to i odgovaraju.
Ključna stvar u svemu ovome je ne to koliko je on zaradio, već nešto drugo je tu problem. Ceo sistem napravljen da vi kao jedan od najviših nosilaca vlasti imate privatne firme koje rade i najveći biznis prave sa državnim i javnim kompanijama u Republici Srbiji. To se nigde u svetu ne dešava i to su takvi izuzeci po banana državama. I ti tajkun ministri i tajkun gradonačelnici su mislili da je to moguće i da je to normalno. Ja razumijem što mi smeta jedan Vučić. A moja poruka je, ne brinite, ja se vas, tajkuna, ne plašim. Nikad vas se nisam plašio i pobeđivaću vas istinom, pravom i pravdom.
Aleksandar Vučić je rekao i da je ostao iznenađen histeričnom kampanjom povodom postavljanja tenka ispred stadiona Marakana. Istakao je da sve što je objavljeno o tome je laž.
Nikakve veze ni sa kakvim Vukovarom, ništa tamo nije imalo. Niti tenk kojem je cev zalivena, koji nema motor, koji dakle ne može da se pomeri nigde, ima bilo kakve veze sa Hrvatskom ili bilo kojim delom bivše Republike Srpske Krajine ili sve što je objavljeno bila je notorna laž. Mogu da razumem kod dela hrvatske javnosti, ne mogu da razumem kod Srba tu vrstu seiranja i sladostrašća kad nam neko pokaže traktor, pošto valjda treba da budemo srećni što su nam proterali 250.000 ljudi sa njihovih ognjišta. Kada o tome govorimo, možemo da govorimo o ukusu. Više bih voleo da su nešto drugo izabrali kao svoje simbole, ali o tome odlučuju navijači Crvene zvezde koji se time bave. Jesu li uradili nešto protivzakonito? Do sada nisu. Ali evo ja bih vam pokazao nešto. Do sada ste videli primere CSKA tenka u stadionu, videli ste topove ispred Arsenalovog stadiona, koji nikada nikome nisu smetali. Čak ni ovaj tank Zvezde nije smetao u efir. Oni su bili dovoljno pametni da pročitaju, znate, da odu na internet i da pogledaju gde to ima.
Aleksandar Vučić potvrdio je da je stopa nezaposlenosti u Srbiji pala na 10,3%, što je, kako je rekao, najbolji rezultat u proteklih nekoliko decenija. Predsjednik je poručio da država teži ka tome da smanji nezaposlenost ispod 10% i da sa rezultatima posljednjeg izveštaja Srbija može da se meri sa nekoliko zemalja Evropske unije.
U Helsinkiju će biti održan neformalni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana i Turske u organizaciji šefice evropske diplomatije Federike Mogherini i Finske koje predsedava Evropskoj uniji. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Centralna tema sastanka je regionalna saradnja. Po dolasku u Helsinki je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto založio se za brži ulazak Srbije i celokupnog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Naveo je da bi naša zemlja trebalo da postane članica i pre 2025.
Srbija će morati da raskine novi trgovinski sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom kada se pridruži Evropskoj uniji, saopštila Evropska komisija. Ulazak Srbije u Evropsku uniju i pristupanje zajedničkom evropskom tržištu podrazumeva, kao i u slučaju svih drugih zemalja kandidata, i usklađivanje svih trgovinskih ugovora, pa i ugovora o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, kažu u Briselu povodom zahteva da Srbija danom ulaska u uniju raskine bilateralne trgovinske sporazume sa trećim zemljama ili organizacijama, uključujući Evroazijsku uniju. Ističu da to nije nikako novo uslovljavanje Evropske komisije, već osnovna pozicija svih pristupnih pregovora.
Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio da Srbija neće učiniti ništa da ugrozi glavnog spoljno-trgovinskog partnera Evropsku uniju. Objasnio je da se sporazum o slobodnoj trgovini do sada odnosio na Rusiju, Belorusiju i Kazahstan, a da će se proširiti na još dve zemlje, Jermeniju i Kirgiziju, kao i da se proširuje obim robe koja može bescarinski da se izvozi na to tržište od 180 miliona ljudi.
Ministar obrane Aleksandar Vulin i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko izrazili su zadovoljstvo razvojem vojno-tehničke saradnje između dve zemlje. Vulin je zahvalio Rusiji na podršci Srbiji u očuvanju teritorijalnog integriteta i naporima za pronalaženje kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju. Bocan-Harčenko je rekao da Rusija ceni principijelnu politiku koju Srbija vodi samostalno i nezavisno, kao i opredeljenje naše zemlje da bude vojno neutralna. Sa ruskim ambasadorom razgovarala i predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Suspendovanje britanskog parlamenta izazvalo je burne reakcije u javnosti. Na internetu je pokrenuta peticija koja je već dobila oko milion potpisa. Širom zemlje održane su demonstracije posle neočekivanog poteza premijera Borisa Johnsona uz odobrenje kraljice Elizabete II. Rad parlamenta biće privremeno obustavljen do 14. oktobra, samo dve i po nedelje do pre planiranog izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Pripremila Sanja Brkić.
Parlament nakon letnje pauze počinje sa radom 3. septembra, ali će poslanici na radnim mestima biti samo 7 dana. Sledi neplanirana petonedeljna suspenzija rada te institucije. Premijer Boris Johnson poručuje da će poslanicima ipak ostati dovoljno vremena za debatu.
Nećemo čekati do kraja procesa Brexita da zemlju povedemo napred. Planiramo da poboljšamo svoj zakonodavni program, ali detaljnije ću objasniti veoma uzbudljiv plan vlade 14. oktobra. Mislim da na taj način dobijemo još vremena kako bismo razmotrili Brexit i druga sporna pitanja.
Međutim, opozicioni poslanici ne slažu se sa premijerom. Laboristička stranka najavila je da će zahtevati hitnu raspravu o Brexitu naredne nedelje. Njen predsjednik Jeremy Corbyn je pisao kraljici i zatražio sastanak s njom.
To što je premijer uradio predstavlja rušenje naše demokratije. Suspendovanje parlamenta nije prihvatljivo, jer ga Johnson koristi kako bi na silu sproveo izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez sporazuma.
Da je rad parlamenta odložen kako bi se ograničile mogućnosti poslanika da blokiraju vladin plan za Brexit, smatraju i građani Velike Britanije. Pokrenuli su online peticiju sa zahtevom da Johnson odustane od svojih planova. U nekoliko gradova održani su protesti, a grupa demonstranata iskazala je svoje nezadovoljstvo i ispred sedišta vlade.
Besni smo jer je ovo udar na demokratiju. Oduzeli su nam glas u parlamentu. Zbog toga smo izašli na ulice jer šta nam drugo preostaje? To što su uradili je šokantno.
Verujem da možemo da budemo zajedno u Evropskoj uniji, a premijer želi da zatvori dijalog za nešto bolje. Suspenzija parlamenta je upravo to, zaustavljanje dijaloga.
Rok za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije je 31. oktobar. Premijer Johnson je najavio da će proces provesti do kraja sa sporazumom ili bez njega.
Predsjednik Italije Sergio Mattarella zvanično je dao mandat za formiranje nove vlade odlazećem premijeru Giuseppu Conteu. On će sa novom vladajućom koalicijom, pokretom pet zvezda i demokratskom strankom pokušati da formira ministarski kabinet u narednih nekoliko dana. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Odlazeći premijer Giuseppe Conte prihvatio je novi mandat za formiranje vlade sa rezervom. Mada je reč o formalnosti, u datom slučaju rezervu bi trebalo čitati kao niz krupnih problema, koje Conte mora da reši do početka sljedeće sedmice, počev od mesta potpredsjednika vlade i raspodele ministarskih fotelja. Sliku dodatno komplikuje i gotovo imperativna preporuka predsjednika Sergio Mattarelle da ključna ministarstva ekonomije, odbrane, unutrašnjih i spoljnih poslova dobiju kompetentne osobe koje bi garantovale stabilnost, sigurnost i kontinuitet sa briselskom politikom. U obraćanju javnosti posle susreta sa predsjednikom Mattarellom i dobijanja mandata, Giuseppe Conte je posebno naglasio da će buduća vlada imati potpuno novi politički projekat u čijem fokusu će biti rad, borba protiv nejednakosti, za zaštitu životne sredine kao i nacionalnih interesa, ali u multilateralnom ambijentu. Predstavnici nove žuto-crvene vladajuće koalicije populističkog pokreta Pokreta 5 zvezda i Partije levog centra Demokratske stranke, saglasni su da budući ministarski kabinet mora da obezbedi političku sigurnost zemlje, poboljša ekonomsku sliku i udalji mogućnost prevremenih parlamentarnih izbora, a to znači i dolazak na vlast krajnje desnice lidera Matea Salvinija, inače najvećeg gubitnika krize vlade koju je sam izazvao. Davanje novog mandata Giuseppeu Conteu veoma pozitivno je ocenjeno u Briselu, jer udaljava mogućnost zaoštravanja krize u Italiji, što bi za Evropsku uniju bio dodatni veliki problem.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorom centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom i zahvalio mu na podršci srpskom narodu i velikom doprinosu u čuvanju sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Bilo je reči i o podizanju memorijalnog centra Staro sajmište. Predsjednik je najavio da će u januaru na dan sećanja na holokaust na poziv izraelskog predsjednika učestvovati na međunarodnom forumu lidera u Yad Vashemu, kojim će biti obeležena 75. godišnjica oslobađanja logora Auschwitz. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Efraim Zurof održao je konferenciju za novinare koju je pratila naša Milica Milovanović.
Više od 30 godina prošlo je od ideje da se na levoj obali Save, na mestu nekadašnjeg logora, izgradi memorijalni centar. Ove jeseni, tačnije u novembru, od ideje trebalo bi da se dođe do zakona. To obećanje je predsjednik Aleksandar Vučić dao poslednjem lovcu na naciste i direktoru centra Simon Wiesenthal, Efraimu Zurofu, koji kaže da datum izgradnje još uvek ipak nije poznat.
Ne bih da predviđam takve stvari, pogotovo ne na Balkanu. Datum još uvek nije poznat, ali je prvi korak svakako zakon. Ova tema mora biti uvrštena u pravni sistem Srbije, jer je to baza i put ka tome da Ministarstvo kulture obezbedi novac za finansiranje memorijalnog centra, a za to sam dobio i garancije predsjednika Vučića.
Zurof se osvrnuo i na revizionizam u Hrvatskoj i težnju da se umanji broj žrtava stradalih u Jasenovcu.
Niko još uvek ne zna tačan broj žrtava u Jasenovcu i dok to ne utvrdi neka pouzdana internacionalna komisija eksperata, to nećemo ni znati. Naša brojka je oko 100.000, jer je već poznato 83.000 imena. Nema sumnje da Hrvatska pokušava da umanji taj broj.
Broj žrtava Jasenovca nikada nije tačno utvrđen. Takozvana Zemaljska komisija Hrvatske, osnovana odmah po završetku Drugog svjetskog rata, konstatovala je u izveštaju sudu u Nirnbergu da je broj žrtava između 500 i 700 hiljada.
Američka konsultantska kuća Startup Genome uvrstila je Beograd i Novi Sad u grupu od 154 grada u kojima je tokom ove godine istraživala uslove poslovanja za kompanije početnike u biznisu. Naši gradovi su proglašeni za lidere u regionu Balkana, pre svega zbog programa poreskih olakšica za te firme. U izveštaju se sa druge strane ističe da Srbija treba da obezbedi uslove za osnivanje znatno većeg broja takvih preduzeća u kojima će se razvijati novi proizvodi i usluge, zabeležio Ivan Jovanović.
Beograd i Novi Sad prvi put su u fokusu međunarodnog istraživanja o uslovima poslovanja za početnike u biznisu u 154 grada. Jean-François Gauthier iz konsultantske kuće Startup Genome kaže da su naši gradovi nadmašili konkurenciju u regionu.
Prvo mesto u regionu ne osvaja se samo zato što ste otvorili najviše radnih mesta, nego zato što pravite korak ka privredi koja sposobnim i talentovanim ljudima pruža mogućnost da se predstave na tržištu. Oni su ranije zarađivali tako što su nove ideje prodavali velikim korporacijama, a sada pokušavamo da im obezbedimo uslove da ovde posluju kao vlasnici malih perspektivnih kompanija.
Dodatne informacije o istraživanju dobili smo i od ministra bez portfelja zaduženog za inovacije Nenada Popovića.
Ono što je uradila Vlada Republike Srbije sa svojim poreskim olakšicama, ocenjeno jako visoko od strane Startup Genome-a, primjedba je da još uvek imamo nedovoljan broj startup kompanija po glavi stanovnika.
Popović je rekao da će vlada pokušati da obezbedi nove finansijske podsticaje za početnike u biznisu.
Pokrenut ćemo veoma brzo inicijativu za osnivanje novog fonda, jer i najjače ekonomije sveta su finansirale u razvojnoj fazi svoje start-upove, a posle su ti start-upovi prerastali u velike kompanije koje su donosile ogromne dohotke.
Srbiji je važno da obezbedi uslove poslovanja koji su stimulativni za početnike u privredi, poručio je Jean-François Gauthier.
Infrastruktura za početnike i inovatore u privredi gradi se tako što se za njih u nadležnim institucijama razvijaju stimulativni propisi. Drugi deo posla odvija se na terenu. Otvarate inovacione centre, poslovne inkubatore i klastere. Tu se uz podršku države prave prvi, relativno mali koraci na tržištu, a onda postepeno sve veći i veći.
Srbija ovu godinu planira da završi sa 8 novih inovacionih centara, a tokom 2020. planirano je da se otvori još 6. Svi se nalaze u gradovima i opštinama gde nema fakulteta, kako bi se lokalnom stanovništvu sa novim poslovnim idejama obezbedili uslovi da prve korake ka tržištu napravi u matičnoj sredini.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na tržištu je sve više novih psihoaktivnih supstanci koje su sve češće dostupne i maloletnim licima. Starosna granica u kojoj maloletnici imaju prvi kontakt sa drogama spustila se za 2 godine. Sve opasnije su sintetičke droge. Poznati su i slučajevi kada je njihovo konzumiranje dovelo do smrtnog ishoda. Kako bi se preventivno delovalo na decu u školskom uzrastu, prošlog leta je formirana vladina komisija za borbu protiv droge u školama. Njeno delovanje nastavit će se i u ovoj školskoj godini. Detaljnije Tijana Sibinović.
Marihuana je najzastupljenija droga, kako kod nas, tako i u svetu. Iako u našoj zemlji nije legalna, ova psihoaktivna supstanca sve češće pronalazi put do korisnika, među kojima je veliki broj dece, uglavnom srednjoškolskog uzrasta. Istraživanje koje je sprovelo Ministarstvo zdravlja pokazalo je da ovu drogu koristi podjednak broj i dečaka i devojčica. U posljednje vreme starosna granica u kojoj maloletnici počinju da je koriste pomerila se sa 16 na 14 godina, kaže članica Komisije za borbu protiv droge u školama Jelena Janković. Dodaje da zbog toga komisija u određenim školama sprovodi niz preventivnih aktivnosti.
7% mladih se izjasnilo da počinje da koristi supstance u uzrastu od 14 do 17 godina. I upravo zato, kažem, ceo program koji smo radili odnosio se na sve ovo što smo mladima imali prilike da prikažemo. Teme koje su predavači obrađivali u razgovoru sa mladima, odnosila su se na, naravno, na rizike od droga, ali također i na načine na koji oni rešavaju sukobe sa vršnjacima, na koji način mogu da se odupru negativnom uticaju vršnjaka, koji su kreativni načini provođenja vremena, na koji način treba rešavati konflikte u društvu i tako dalje. Ključni i najveći zaštitni faktor za mlade ljude je porodica. Mi smo također u ove programe uključili i njihove roditelje.
Svaka škola ima uputstvo o tome kako se treba ponašati u slučaju da se pojavi droga. Nastavnici često umeju da prepoznaju dete koje je u kontaktu sa psihoaktivnim supstancama. Na njih se apeluje da ne pribegavaju kažnjavanju, već da priskoče u pomoć. Pored rada sa roditeljima, učenicima i nastavnicima, prevencija jesu i strože kazne za prodavce droge, ističe Jankovićeva.
Zahvaljujući inicijativi komisije koju smo mi kao Ministarstvo zdravlja predali Ministarstvu pravde, u izmenama krivičnog zakonika uveden je novi član gde su se uvele veoma velike kazne za sve koji prodaju drogu maloletnim licima i koji koriste maloletna lica u prodaji droge. Tako da očekujemo da će se i na ovaj način smanjiti rizik od mogućnosti da mladi ljudi probaju supstance.
U Srbiji i u svetu novi trend jesu sintetičke droge. Njihovo dejstvo nije dovoljno ispitano i predvidivo, a poznati su i smrtni slučajevi prouzrokovani njima. Zbog toga će se u narednom periodu posebna pažnja posvetiti tim drogama, čija je upotreba strogo zabranjena.
Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio da će od 1. januara naredne godine u maloprodaji u Beogradu biti zabranjena upotreba plastičnih kesa, što je, kako je istakao, istorijska odluka za Beograd. Odbornici Skupštine grada usvojili su izmene i dopune odluke o uslovima za korišćenje kesa za isporuku robe u maloprodaji, čime je izvršeno usklađivanje sa novim zakonom o glavnom gradu i novim statutom Beograda. Sport.
Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na svetskom prvenstvu u Japanu. Majdov je u Tokiju osvojio drugu svetsku medalju posle zlatnog odličja u Budimpešti pre 2 godine. Veliki uspeh čestitali smo predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić.
Fudbaleri Partizana igraće u Norveškoj sa Moldeom revanš play-offa za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. Slobodan Igrutinović.
Crno-bele očekuje najveće ovogodišnje iskušenje, jer ulog je veliki. Plasman u Ligu Evrope ne donosi samo značajan takmičarski uspeh, već u savremenom svetu u kome je sport postao deo velikog biznisa, uliva i značajnu financijsku injekciju u inače praznu klubsku kasu. Sve su to razlozi zbog kojih bi fudbaleri iz Humske morali da ulože maksimum svojih mogućnosti kako bi prebrodili tu poslednju prepreku zvanu Molde. Posle pobedu u Beogradu od 2-1 našim fudbalerima dovoljan je i nerešen ishod, ali to ne bi smelo da zavara i zabranike Save Miloševića, jer taj remi koji je ravan pobedi nikako neće biti lak za ostvarivanje.
Biće jako teško, to ne treba da imamo sumnju u to, ali nije ni normalno da bude lako na ovom nivou takmičenja. Sigurno da će se osjećati mnogo bolje, oni igraju malo drugačije na veštačkoj travi i sigurno da su oni adaptirani na takvu vrstu podloge. Tako da će sa te strane sigurno imati neku malu prednost. Sve opet zavisi od toga kako uđemo u utakmicu, kako ćemo odigrati svih 90 minuta, jer je ovo utakmica u kojoj praktično se mnogo igra, za obe ekipe velika važnost i bit će neophodno da 90 minuta držimo dobru koncentraciju koliko želimo da prođemo.
Ove reči Save Miloševića jasno pokazuju koliko je strateg crno-belih zapravo svestan težine večerašnjeg zadatka. Ohrabruje to što u timu nema zdravstvenih problema, pa će mu svi prvotimci biti na raspolaganju. Direktan televizijski prenos meča je na prvom programu RTS-a od 19 časova.
Odbojkašice Srbije igraće u Ankari sa reprezentacijom Turske u poslednjem kolu grupe A evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 18:30, prenos je na drugom programu naše televizije. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 35 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 34. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 12 do 21. Najviše od 32 do 35 stepeni, u Beogradu 34 stepena. Do ponedeljka dnevne temperature će biti od 31 do 35 stepeni. U utorak i sredu na oblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Potom pretežno sunčano i umereno toplo.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.